та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо, оршин суух хөтж болонгийн энэ удаагийн дугаартай бид Австрали жирэмсний эрт үеийн хяналтанд орох нь яагаад чухал тухайд ярилцах гэж байна. Сүүлийн үеийн статистик мэдээлэлээс харахад Австрали 4 эмэгтэй тутмын 3 нь жирэмсний эхний 14 хоногтой хяналтанд хамрагджээ. Эхний 3 сарда багта жирэмсний хяналтанд орох магадлал багтай хүмүүсийн тоонд гадаадад төрсөн эмэгтэйчүүд болон залуу эмэгтэйчүүд багтаж байна. Жирэмсний эрт үеийн мэрэгжлийн эмчийн хяналтанд орох нь ээж болон урагт цаашлаад тухайн гэр бүлд чухал ач холбогдолтой байдаг тухайд эмчнэр зөвлөж байна. Тэгэхээр жирэмсний хяналтанд эрт үедээ орох нь яагаад чухал вэ?
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Бид нэвтрүүлгийн эхний зочноор Мельбурн хотын Multi Cultural Center-ийн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн газрын гүйцэтгэх захирал доктор Адиле Мурдолотой ярилцлаа. Тэрээр жирэмсний хяналт нь жирэмсэн эмэгтэйн хувьд болон түүний хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой хэмээн яриагаа эхлүүллээ. Та би давхар болсон гэдгээ мэдсэн даруйдаа эмчтэй уулзах цаг авах хэрэгтэй. Дараа нь тогтмол үзлэгт хамрагдах хэрэгтэй. Учир нь жирэмсний хяналт нь тухайн үед ямар нэгэн эмгэгийн шинж тэмдэг байгаа эсэхийг тухай бүрт нь илрүүлэх зорилготой байдаг. 2019 онд нэгдлэгдсэн судалгаанаас харахад эмэгтэйчүүдийн 55% нь жирэмсний 17 хоногтойд эмнэлэгт хандаж байна хэмээн Австралийн эрүүл мэнд халамжийн хүрээлэнгээс мэдээлжээ. Энэ үзлэгт хожуу орж буй 4 бүлгийн нэг нь цагаат эмэгтэйчүүд байгаа тухай доктор Мурдоло тайлбарлаж байна.
We know that migrant women access antenatal care at a much
цагаач эмэгтэйчүүд жирэмсний хяналтанд бусад цагаач бус эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад хожуу очиж байна. Мөн Австралийн засгийн газрын эмэгтэйчүүдэд 17 оны дотор жирэмсний хяналтанд орохыг зөвлөж байгаа. Гэвч 27 оног өнгөрсний дараа ч гэсэн цагаач эмэгтэйчүүдийн 20% нь жирэмсний хяналтанд хамрагддаггүй. Эдгээр нь Австрали даяар гарсан тоонууд боловч зарим нийгэм эдийн засгийн хувьд доогуур бүс нутгуудад энэ хувь хэмжээ уламж доогуур байдаг. Мөн ямар ч хяналтанд ордоггүй төрдөг цагаач эмэгтэйчүүд ч байдаг. Доктор Мурдула тогтмол үзлэг хийлгэснээр эрт үеийн хүндрэлийг илрүүлж урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж үзэж байна. Цагаач болон дөрвөгч эмэгтэйчүүдийн дунд жирэмсний чихрийн шижин мөн амьгүй төрөлтийн түвшин өндөр байдаг. Тиймээс жирэмсний хяналтын үед аливаа асуудлыг эрт илрүүлэх төрөх үед гарах хүндрэлийг урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Аманда Хэнри бол их барих эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр дэд профессор цолтой. Сидней дэх Сент Жорж улсын эмнэлэг болон Royal Hospital for Women эмнэлгийн их барих эмэгтэйчүүдийн эмч юм. Тэрээр жирэмсний эхний үзлэгийг 14-р 7 хоногоос хойш биш, харин эхний 17 хоногтой багтаан эхлүүлэхийг зөвлөж байна. Бидний жирэмслэлтийн үед хийдэг шинжилгээнүүд нь 3 үндсэн ангилалд хуваагддаг. Хит авиан онцлогоо, цус, замын шээсний төрлийн шинжилгээнүүд үүнд багтдаг. Нэмээд уман хүзүүний үзлэг, цусны даралтыг шалгах, сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг шалгах зэрэг бусад шинжилгээнүүд багтдаг. Профессор Хенри хэлэхдээ шинжилгээний эхний уулзалтыг GP дээрээ цаг авч товлож болно гэлээ. Жирэмсэлсэн гэдгээ мэдсэн даруйд эхлээд GP-ийн эмчтэй үзүүлэх хэрэгтэй. Эхний үзлэгээр эмч чинь тухайн эмэгтэй цусны даралтыг үзэж, ерөнхий эрүүл мэнд хэр байгааг шалгаж, жирэмсэлт нь нөлөөлж болзошгүй нөхцөл байдлыг анхан шатны үнэлгээ хийдэг. Тэгээд цус, шээсний шинжилгээ хийлгэх эмчийн бичиг хийж өгдөг. Дараа нь танд төрийн болон хувийн хөвчлийн тусламж үйлчилгээний аль нэгийг сонгох боломж өгнө. Австралийн жирэмсний хяналтын тусламж үйлчилгээнд 18-20 7 хоногт нэг удаа ультрасаунд хийлгэхийг санал болгодог. Гэхдээ хэрэгтэй гэж үзвэл өөр нэмэлт үзлэг хийлгэж болно. Үнээс өмнө хэрв хэрэгтэй гэж үзвэл жишээ нь жирэмслэлт өсөлтгүй болсон үед эрт үед нь харуулж болдог. Хэрвээ үнэхээр өсөлтгүй болсон бол зулбаж байж болзошгүй бөгөөд яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Эрт эхот харуулснаар таны мэдэж авах бас нэг зүйл бол ураг зөв байрласан хэсгийг харж болдог. Жирэмслэлт нь умаан дотор биш, буруу газар байгаа бол үүнийг савны гадуурх жирэмслэлт гэж нэрлэдэг. Энэ үзлэгийг 8-9-7 хоногтоод хийлгэж болно. Олон эмэгтэйчүүд хийж болох дараагийн шинжилгээнд жирэмсний 11-13-р 7 оны үед хийгддэг. Энэ нь хромосомын болзошгүй асуудлууд, ялангуяа даавны хам шинжийг илрүүлэх, хүүхдийн тархины хамгийн ихэнх үеийн хөгжил, бөөр зүрхний хөгжлийн явцыг шалгадаг. Ингээд урагийн 18-20-р 7 оногтод нь заавал хийлгэх ёстой эхоны үзлэгт орно. 18-27 хоногийн үзлэг бол албый ёсоор хийлгэх эхо үзлэг юм а. Энэ нь ургийн биеийн бүтцийн үзлэг бөгөөд бие махбодод ямар нэгэн ноцтой асуудал байгаа эсгийг шалгаж, ихс нь хэвийн байгаа эсгийг нэхтгэл үзлэг учраас хийлгэхийг зөвлөж байна. Профессор Хенригийн хэлж байгаагаар дунджаар 27 хоногтой нялх хүүхдийн бүтцийн гажиг 50-65% нь илрэх боломжтой гэлээ. За бараг 100% нь харж болох зарим үзүүлэлт байдаг. Жишээлбэл нуруунд нугасны өрөвсөл, бөөрний томоохон асуудлыг харж чадна. Гэвч зүрхний баг зэргийн асуудал гэх мэт бусад асуудлууд, ялангуяа хүүхдийн арга өстэй холбоотой зарим нарийн үзүүлэлтийг жирэмсний хожуу үе хүртэл тодорхойлох боломжгүй байж болно. Тэгэхээр хүүхэд эрүүл байх болно гэдгийг бүрэн баталгаажуулах ганц удаагийн шинжилгээ, хослолсон шинжилгээч байхгүйг тэрээр онцлон хэллээ. Гэсэн хэдий ч жирэмсний хяналтаа сайн хилгэж, эрт үеийн хүндрэлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зарим тохиолдолд амьгүй төрөлтөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж доктор Мурдул онцоллоо. Ингийн тулд жирэмсэн босноо мэдсэн даруйда эмчтэйгээ уулзахыг зөвлөж байна. Хэрвээ та эмчтэйгээ англи хэлээр бүрэн ойлголцоход хэцүү байвал орчуулагч авч болно шүү гэдгийг тэрээр онцоллоо. Учир нь олон эмэгтэйчүүд үүнийг мэдэхгүй гэсэн болж эмлэг тантахаас зайлс гэдэг бололтой. Эмчтэйгээ илүүсэй ойлголцохын тулд орчуулагч авч болно. Ийм асуудлаас болж үзлэгээ хойшлуулах нь яавч сайн зүйл биш. Та орчуулагч хэрэгтэй гэдгээ өөрийн эмлэгтэй урьдчилж мэдгэдэх нь таны хэлээр ярьдаг орчуулагчийг олоход илүү хялбар болох юм а. Орчин сууц хөтж болон энэ удаагийн дугаар их хүндрэлж байна. Та орчуулагч болон бусад хэрэгтэй тусламж авах цахим хаяг утасны дугаарыг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс аваарай.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.